Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jami'il ma'asi wa zunub, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma alhimna rushdi wa'idna min syari nafsi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna mayanfa'una wa zidna ilmana fiman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ayanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan kita ke tempat yang kita rencanakan ini dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Mudah-mudahan kita seterusnya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan membuat Allah selalu tersenyum dengan tindakan kita dalam kehidupan ini. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, seraya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini diridhoi, diberkahi, dan Allah mengizinkan kepada kita untuk dibukakan rahasia-rahasianya. Dan Allah mengizinkan kepada kita untuk lebih dalam lagi memakrifatinya, agar kita lurus, selurus-lurusnya melakukan penyembahan kepadanya. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bicara lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya mau mereview dulu hal penting yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Saya pernah membicarakan ini. 5 hal itu untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Saya coba urutkan lagi supaya kita mendapatkan inti dulu dari sini, kemudian sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Sebetulnya Allah tidak perlu dimuliakan oleh kita. Sebetulnya harusnya itu 5 hal untuk memuliakan diri kita. Tapi judulnya 5 hal untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kita harus menyembahnya. Menyembahnya dengan segenap hati kita. Kemudian yang kedua, kita mengasihi orang-orang yang sama-sama percaya. Percaya kepadanya. Ini perintahnya ada di Quran semua. Yang ketiga, membagi karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian yang keempat, ya, menjadi seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah. menjadi seperti Nabi Muhammad, menjadi seperti Nabi Isa, menjadi seperti Nabi Ibrahim, menjadi seperti Nabi Yusuf, menjadi seperti Nabi Adam. Dan yang kelima, mewartakan kemuliaannya, kemuliaan Allah, ya, kepada sesama. Sesama di sini bisa makhluk, bisa binatang, bisa yang memerlukan kasihnya Allah. Nah, terus yang ini, bagian pertama ini sudah saya jelaskan bahwa untuk menyembahnya itu, ya, kita itu inti sari penyembahan itu adalah penyerahan diri. Jadi kualitas seseorang itu dalam menyembah Allah bergantung pada kualitas penyerahan dirinya. Tapi penyerahan diri tidak akan berhasil kalau kita tidak percaya. Nah, percaya juga tidak akan berhasil kalau tidak mengenal dengan baik. Mengenal dengan baik. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu mengenal Allah dengan baik, maka dia akan percaya pada Allah. Ketika seseorang itu sudah percaya pada Allah dengan baik, maka penyerahan diri itu, ya, akan lebih baik. Jadi kualitas percaya seseorang itu bergantung pada kualitas pengenalan dia kepada Allah. Nah, kualitas penyerahan diri seseorang juga bergantung pada tingkat kualitas percayanya. Kalau penyerahan dirinya sudah total, maka dia akan menyembah Allah dengan total. Nah, dalam konteks mengenal Allah dengan baik ini, ya, salah satu yang paling penting adalah sebelum kita mengenali lebih jauh adalah pertama kita harus mengenal kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Ini dulu sebelum mengenali yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya bagaimana kita mengenal kasih Allah, ya, lebih dalam yang telah diberikan kepada kita untuk memperbaiki makrifat kita kepada Allah agar kualitas makrifat kita meningkatkan kualitas percaya kita kepada Allah. Kalau kita tingkat percayanya sudah tinggi, maka kita akan, ya, bisa membangun kualitas penyerahan diri kita kepada Allah yang puncaknya memperbaiki kemurnian kita di dalam membaktikan diri kita kepada Allah. Itu benang merahnya. Kalau di sekolah ini namanya apersepsi. Ya, jadi supaya jelas yang kita bicarakan itu, kompetensi yang mau dibangunnya itu jelas. Sehingga bicara kita itu tidak ngawur. Baik. Untuk itu saya ingin semuanya melihat dulu Quran surat Az-Zumar ayat 21. Jadi sebetulnya ini masih konteks Ar-Rahman, ya. Mengenal kasih Allah pada diri kita. Quran surat Az-Zumar ayat 21. Surat 39. Baik. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a, ya. Kemudian fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'a. Jadi di sini Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian, ya, ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Bumi itu apa? Bumi itu adalah diri kita. Jadi sebetulnya, ya, subur dan tidak suburnya tanaman di bumi kita ini bergantung kepada, ya, sejauh mana kita menyediakan diri untuk turunnya hujan dari langit pada diri kita. Langit yang dimaksud di sini adalah langit ruhani. Karena kalau langit jasmani, ya, tidak ada hubungan sebenarnya dengan ayat ini. Ya. Langit ruhani itu ya menurunkan hujan kepada kita. Tentu saja hujannya pun hujan ruhani. Ya. Seseorang ya akan mengalami kelimpahan rezeki ruhani apabila dia menyediakan diri untuk kelimpahan itu. Ya. Salah satu contoh yang pernah saya katakan di tempat ini, waktu kita membahas Quran surat Az-Zumar ayat 10, ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, itu kan sudah kita bahas. Jadi ketika kita sering membisikkan sesuatu pada orang lain yang kelihatannya sangat spiritualis padahal salah, sebenarnya kita memerankan diri sebagai iblis. Salah satu contoh yang sederhana, ketika kita melihat seseorang sedang menampakkan kemuliaan Allah lewat sabarnya, saking dia sabar, kadang-kadang kita suka godain. Kamu itu jadi orang kok sabar amat sih, gitu kan? Suka begitu? Ya. Kamu itu kok jadi orang baik banget sih, kan suka begitu? Nah, sebetulnya ketika kita sedang ya memberikan petuah yang seperti itu, yang kelihatannya spiritualis, yang kelihatannya moralis gitu, tapi sesungguhnya kita sedang memberikan racun pada orang lain, karena tak sedikit orang lain yang tadinya sudah begitu tumbuh kesabarannya tanpa batas, digodain kayak gitu kan, tiba-tiba merasa, iya ya, kenapa ya saya tuh sabar banget gitu kan, lalu tergoda. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan hujan rahmat yang lebih besar lagi bagi dia dengan kesabaran yang sudah dia jalani selama ini, tapi kemudian karena dia tergoda untuk membatasi Allah menurunkan hujan rahmat yang lebih besar pada dirinya sehingga dia menjadi tidak kebagian lagi hujan itu. Jadi sebetulnya ya, ada sebuah situasi yang harus diciptakan pada diri kita. Karena saya melihat orang-orang yang standar dalam kehidupannya biasanya spiritualnya juga standar. Saya tidak percaya orang-orang yang standar dalam kehidupannya ya kemudian mendapatkan ya limpahan hujan rahmat yang melimpah. Saya tidak percaya. Karena saya memperhatikan ya watak setiap orang, ketika orang itu mampu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang luar biasa itu ya, yang tentu saja yang di luar norma-norma kebanyakan orang bersikap. Ketika orang berbuat baik pada orang yang biasa baik kepada dirinya itu normatif, itu sangat biasa. Ketika dia memberi orang atau kemudian bersedekah ketika dia sedang kelimpahan rezeki, itu normatif biasa, memang sudah seharusnya. Tapi ketika dia sedang sulit tetap sedekah gitu kan, dia bisa tetap berbuat baik pada orang yang tidak baik kepada dirinya, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, ketika hal itu bisa dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesabaran, saya bisa melihat secara ruhani ya bahwa dia sebetulnya sedang menyediakan diri untuk kelimpahan rezeki ruhani yang lebih banyak. Jadi saya tidak percaya orang yang hidupnya biasa-biasa, standar-standar saja, itu kemudian dapat kelimpahan. Saya tidak percaya. Karena saya memperhatikan dari sekian banyak jamaah kita dalam sharing-sharing, saya memperhatikan ya, seseorang yang kesehariannya seperti itu, dengan ujian-ujiannya, dengan perilakunya, dengan segala macam, itu ternyata saya melihat ada hubungan, ada korelasi yang sangat positif ya dengan tingkat spiritual yang dia capai. Jadi kalau misalkan orang itu rahmannya begitu luas, rahimnya begitu luas ya, proses pelepasan kemelekatannya begitu luar biasa, dia tidak pernah menolak apa yang Allah berikan pada dirinya, dia selalu mengalir bersama keinginan Allah, sikap dia selalu sama ketika dia menerima yang dia inginkan seperti menerima yang tidak dia inginkan, itu hal-hal yang luar biasa. Bahkan suatu saat dia bisa berterima kasih ya pada situasi yang sulit, pada orang-orang yang menyulitkan. Itu sebetulnya gambaran bahwa dia sedang menyediakan diri untuk kelimpahan rezeki ruhani yang lebih besar. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan kelimpahan rezeki ruhani yang besar itu ya tidak cukup hanya menjalankan ritual, Tidak cukup, karena itu hanya makrifat pada tingkat syar'i saja. Makrifat pada yang lebih jauh lagi, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya adalah, kita pandai mencari wajah Allah, bukan secara syariat pada saat kita melaksanakan 17 rakaat, tetapi jauh lebih itu, ya, kita bisa melihat wajah Allah dalam segala peristiwa, dalam segala situasi, ya, dalam segala waktu dan kondisi, di mana kita bisa menemukan selalu wajahnya di situ. Nah, ketika kita sudah bisa mengekstrapolasi, ya, penemuan wajah Allah itu pada tingkat yang lebih jauh, bukan pada tingkat syar'i, sebenarnya dia sedang menyandarkan diri untuk kelimpahan rezeki rohani. Makanya saya melihat orang-orang yang luar biasa pasti ceritanya juga luar biasa. Orang-orang yang biasa pasti ceritanya juga biasa. Apalagi begitu digodain sama orang langsung kemudian terhanyut, kamu itu luar biasa ya, terlalu sabar. Begitu digitukan sama, iya ya, saya ini terlalu sabar. Kemudian melakukan perubahan pada dirinya, dia sedang mengunci hujan rahmat Allah pada dirinya. Jadi sabar itu gak usah dibatasi, ikhlas juga gak usah dibatasi, semua tidak usah dibatasi, karena semua sifat itu adalah miliknya yang tak terbatas. Karena dia miliknya yang tak terbatas, ya tidak perlu dibatasi. Proses pembatasan itu sesungguhnya itu akan menyebabkan Allah dipenjarakan oleh kita, dipersempit oleh kita sendiri. Maka Allah sendiri mengatakan, aku akan memberikan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Tentu saja yang sabarnya tidak pernah dibatasi. Tapi orang-orang yang suka membatasi sifat-sifat baik pada dirinya, sebenarnya dia sedang membatasi Allah pada dirinya, sedang membatasi kerja Allah pada dirinya. Jadi dia tidak kemudian menyerahkan diri secara total agar Allah ya bekerja sepenuhnya dalam diri kita tanpa dihalang-halangi oleh kita. Nah, sesungguhnya kita sedang menghalang-halangi tangan Allah bekerja pada diri kita. Sebetulnya Allah itu akan mengangkat kita pada derajat yang lebih tinggi lagi. Kan dihalang-halangi oleh pikiran kita, oleh tindakan kita, akibatnya ya apa yang Allah berikan kita menjadi amat sangat terbatas. Bisa dipahami sampai sini? Ya, okay. Jadi sekarang ya pelajaran kita malam ini adalah bagaimana kita membuka diri untuk kelimpahan hujan yang lebih besar lagi. Dapat ditandai dengan indikator, seseorang yang telah dihujani oleh hujan rahmat yang besar, maka dia akan bisa menumbuhkan tanaman yang berwarna-warna di dalam dirinya. Tanaman apa itu? Setiap kata surga di Quran selalu digambarkan di dalamnya ada buah-buahan yang ranum, anggur, kurma, selalu begitu kan? Ya, tidak ada di surga itu buah-buahan yang gahar, pahit, serem, enggak ada, ya. Selalu digambarkan dengan buah-buahan yang bernilai gizi tinggi, ya kan? Nikmat, ya kan? Gambarnya seperti itu. Karena itulah yang kita lihat pada diri manusia. Ketika seseorang sedang menampakkan dirinya sebagai surganya Allah, yang keluar itu adalah buah-buahan yang ranum. Apa itu? Tanaman kebijakan, tanaman kearifan, tanaman keluasan, tanaman kasih sayang. Ya, nampak itu tanaman itu. Sehingga bukan hanya dia yang bisa memanen buah-buahan dari tanaman pada dirinya, tapi lingkungan sekitar pun bisa merasakan kelimpahan buah yang dihasilkan dari tanaman pada dirinya. Kan ada orang juga yang mengeluarkan buah-buahan yang serem, ya kan? Pahit, gahar gitu kan? Ya kan? Sepet ya, kecut kan gitu ya. Jadi buah-buah yang dihasilkannya juga buah-buah yang seperti itu. Ngerti maksud saya? Ini bahasanya diterjemahkan sendiri. Sebetulnya tanaman pada diri kita itu tanaman yang apa yang selama ini dihasilkan? Tanaman yang gahar atau tanaman yang sepet, tanaman yang buahnya kecut, tanaman yang membuat orang lain kemudian teracuni, orang lain jadi sakit perut, orang lain jadi muntah-muntah, orang lain jadi mual, orang lain jadi sebel gitu kan? Atau tanaman pada diri kita itu buahnya itu membuat orang lain menjadi sehat, ya kan? Kemudian gagah, tercerahkan gitu kan? Siapa yang paling tahu? Ya diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Makanya sekarang tugas kita adalah membuat tempayan kalbu kita seluas-luasnya untuk hadirnya hujan rahmatnya Allah, sehingga semakin melimpah hujan rahmat Allah pada diri kita, ditandai dengan suburnya tanaman-tanaman pada diri kita. ya, tanaman kearifan, tanaman kebijakan, tanaman kasih sayang, semakin banyak. Maka semakin banyak seseorang itu menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya, dengan sendirinya maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Oke, sampai sini ngerti dulu ya. Sampai sini ngerti dulu. Kita teruskan dulu ayatnya. Jadi, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Jadi kita tuh harus menjadi sumber-sumber air. Kita tuh harus menjadi sumber-sumber air. Di bumi kita ini harus ada sumber-sumber air. Harus jadi PDAM-nya, harus jadi kerannya kan gitu. Ya tentu saja kita menyediakan keran yang besar, tapi tangkinya kecil. Ya sebentar dikocorkan, habis. Betul enggak? Kalau kita ingin keran kita besar, kemudian debit air yang keluar dari keran kita juga besar, otomatis tangki air yang disediakan kita pun harus besar. Bagaimana kita bisa zakat kalau kita malas kerja? Bagaimana kita bisa sedekah kalau kita tidak punya yang harus disedekahkan? Betul enggak? Jadi hujan rahmatnya itu harus besar dulu. Ya, maka kita harus menciptakan kondisi itu. Sehingga kita itu menjadi betul-betul menjadi keran ya untuk lingkungan sekitar kita. Bukan hanya manusia yang merasakan keberadaan kita, tumbuhan pun rindu dengan kita, ya kan? Iya. Ketika kita pergi dari rumah 3-4 hari, kemudian di rumah gak ada yang peduli, kemudian begitu kita datang, aduh alhamdulillah, mungkin kalau si tumbuhan itu bisa ngomong, mungkin berucap seperti itu. Ya, majikanku yang penuh kasih telah datang lagi, kemudian menyirami tanaman, karena yang lain tidak peduli. Kecil yang kita lakukan, tapi tindakan kecil itulah sebetulnya yang membuat kita menjadi besar. Ya, karena sebetulnya ketika seseorang itu tidak peduli pada hal yang kecil, ya dia juga tidak akan pernah peduli pada hal-hal yang besar. Kecil saja kita mungkin hanya merawat tumbuhan, ya kan? Hanya memberi makan pada seekor binatang. Kecil-kecil yang kita lakukan, tapi itu sebetulnya adalah perwujudan bahwa kita telah mendapatkan kelimpahan kasih yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya apa kata Allah? Ya. Lalu ya, tanaman yang bermacam-macam warnanya, ya kan? Jadi hidupnya berwarna, hidupnya berirama, tanaman yang tumbuhnya juga bermacam-macam. Ya, kita kan jadi bisa menampakkan keragaman, variasi kehidupan yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dan itulah harusnya mewakili cirinya orang yang sudah mengenali Allah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya lalu ia menjadi kering. Lalu ya, kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Ya, yang sudah saya katakan kan tiap hari ya. Mungkin manusia dengan daun mungkin lebih muliaan daun ya. Daun yang kuning jatuh, dia memberi kesempatan pada daun muda untuk tumbuh, dan begitu jatuh dia membiarkan dirinya menjadi busuk, dan setelah busuk diserap akar, ya kan? Kemudian dia memberi makan pada daun muda itu, itulah siklus kehidupan digambarkan oleh tumbuhan. Kearifan yang ditimbulkan oleh sehelai daun kuning ya, begitu luar biasa. Beda dengan manusia. Begitu jadi bupati, tahun pertama jadi bupati bukan mikirkan bagaimana dia ya memenuhi janjinya ketika kampanye, tapi yang dia lakukan adalah bagaimana 5 tahun ke depan lagi agar saya bisa jadi bupati lagi. Makanya sekarang ini kan negara ini kan enggak hancur bagaimana? Mentalitasnya seperti itu. Saya memperhatikan ya. Begitu seseorang duduk jadi bupati bukan memikirkan bagaimana merealisasikan janji, tapi dia sebisa mungkin melakukan 5 tahun jabatannya sebagai konsolidasi untuk memenangkan agar 5 tahun ke depan itu menjadi bupati lagi. Bukan hanya di bupati, di semua level ya, di semua level. Karena kita takut ya, khawatir ya, ketika kita itu melepaskan itu kemudian kita menjadi miskin, barangkali menjadi berkekurangan, karena Tuhan kita bukan Allah lagi. Tuhan kita sudah bergeser menjadi yang lain-lain selain Allah, subhanallah. Makanya sekarang ini kan ada yang tanya sama saya, kenapa Pak tsunami Aceh itu terjadi tanggal 26 Desember, tsunaminya Mentawai terjadi tanggal 26 Oktober, gempa di Tasik juga terjadi tanggal 26, Dan kenapa kok 26 ini menjadi sesuatu yang menyeramkan? Saya bilang 26 ini kan 2 dan 6 itu 8. 8 itu kesadaran manusia. Sebetulnya ya, seperti kata Ebit ya, apa anugerah dan bencana itu adalah kehendaknya. Itu hanya cambuk kecil sebetulnya untuk membuat manusia sadar. Karena sebenarnya kesadaran manusia ada 8 tingkat. Seperti yang saya gambarkan dalam buku Menembus Sidratul Muntaha. Puncak kesadaran itu adalah langit yang ke-8 yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Barangkali Allah memberikan teguran kepada kita untuk selalu meningkatkan lapisan-lapisan kesadaran kita. Selalu kita selalu berada di Sidratul Muntaha. Ya. Jadi bukan bagi kita kan juga ya, hal ini harus menjadi ibrah yang luar biasa karena kita tidak bisa ya berpikir bahwa itu hanya terjadi pada orang lain. Ya, Jakarta juga sudah seperti ini. Ya. Ya, banjir di mana-mana, subhanallah. Ya, banjir motor, banjir mobil. Iya kan? Bukan hanya banjir air. Luar biasa. Saya cerita-cerita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, ada yang pulang jam 5 sore, nyampe rumah jam 2. Dan itu sudah menjadi cerita harian tuh di Jakarta. Ya, sudah seperti itu. Ya, bagi sebagian orang mungkin itu bisa jadi itu adalah bencana, tapi bagi orang yang bisa mengelolanya, itu juga bisa menjadi sebuah anugerah ya. Bagaimana kita memanfaatkan itu sebagai sebuah sarana ya untuk membuat kita tersadar. Karena intinya semua adalah teguran agar membuat kita sadar. Jadi saya memahami 26 itu adalah 8 dan 8 itu adalah tingkat kesadaran. Makanya kan negara kita juga diproklamirkan tanggal 17 bulan 8. Dan untuk membuat 8 ini tercapai memang harus diawali dengan 17. Ya 17 itu 10 dan 7. Bagi kita yang sudah mengerti 10 dan 7, dimerdekakan jiwanya untuk mencapai yang 8 itu tidak susah. Apalagi kita terus-menerus mendengarkan kajian-kajian seperti ini, proses meningkatkan kesadaran itu sebetulnya sangat sangat memungkinkan untuk dicapai. Sehingga kita bisa dengan mudah sebetulnya untuk mencapai tingkatan itu. Karena di tempat ini kan kita ditempa ya pikiran kita, perasaan kita untuk selalu ya meningkatkan kesadaran kita. Intinya kan itu. Intinya itu. Subhanallah. Ya, Gunung Merapi, gunung-gunung yang lain ya. Banjir di mana-mana, hutan kita juga sudah. Jadi kemarin saya ke Jambi ya. Ke Jambi kemudian saya diundang ceramah oleh sebuah pesantren di Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Itu dari Jambi itu 5 jam itu perjalanan. Jadi saya memperhatikan hutan-hutan ya sepanjang dari Jambi sampai Sarolangun itu sudah habis. Udah habis itu hutan tropisnya, udah enggak ada. Semua sudah dirubah menjadi hutan kelapa sawit dan karet. Masih mending ya, sudah ada gantinya. Tapi kebanyakan kan hanya dihabiskan dulu hutannya, yang sudah ditanami itu hanya sebagian kecil saja. Makanya semua rumah-rumah di sepanjang jalan antara Jambi Sarolangun itu banjir itu. Jadi kalau Jakarta banjir itu saya masih bisa terima ya. Tapi kalau Jambi banjir itu saya udah gak bisa terima. Dan sepanjang jalan cerita itu yang mengantar saya itu, ini Pak, ini banjir. Ini suka dijaga oleh ABRI ya. Jadi kalau hujan itu katanya ABRI di sini berderet-deret. Banjir. Bisa dibayangkan coba hutan tropis kita sudah separah itu. Itu karena apa? Karena kita itu tidak punya kasih ya. Tidak punya kasih. Mengerikan memang. Kita tidak bisa mengubah panas terik matahari. Kita juga tidak bisa menghentikan hujan. Gak bisa. Dalam keputusasaan seperti ini yang kita lakukan apa? Panas terik matahari gak usah diubah. Karena kita tidak punya kemampuan mengubahnya. Paling yang bisa kita lakukan adalah, ya sudahlah pakai baju yang agak tebal dikit biar tidak terbakar kulit kita. Kan gitu? Betul gak? Jadi kita jangan memikirkan bagaimana mengubah bangsa yang besar ini. Ya kecil-kecil saja kita memulai dari diri kita ya, untuk meningkatkan kesadaran kita. Daripada tidak sama sekali. Daripada kita kemudian masuk pada kubangan keputusasaan karena melihat carut-marut kehidupan yang lebih besar. Dan kalau kita tidak termasuk orang yang sadar, ya terus mau gimana? Bisa menjadi pelopor ya untuk meningkatkan kesadaran di segala aspek kehidupan. Ya seperti itu. Dan bangsa ini memang perlu orang-orang yang mau berkorban untuk itu. Kalau tidak ada orang yang mau berkorban untuk memberikan pencerahan, memberikan perubahan pola pikir, lalu siapa lagi? Siapa lagi?
Karena pelajaran-pelajaran yang kita terima dari TV, dari perilaku anggota DPR, macam-macam, belajar etika saja pergi ke Yunani. Jadi sebetulnya begitu banyak ya orang yang merindukan kebenaran di negeri ini. Mereka sudah jenuh dengan pelajaran-pelajaran agama yang selama ini disampaikan. Sudah mencapai tingkat kejenuhan. Quran tidak dipahami. Kondisi kita sebetulnya. Pelajaran agama di mana-mana ada. Tapi yang ditanamkan itu bukan bagaimana merubah pola pikir, yang diajarkan itu apa? Bagaimana mereka bisa berhasil membenci orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Sehingga agama menjadi pusat, yang menjadi sumber konflik. Dan itu sudah terjadi di negara kita. Sudah mewabah itu pola pikir yang seperti itu. Subhanallah. Bapak Ibu, cobalah ketika kita mau tidur itu barangkali setidak-tidaknya kita memikirkan apa yang bisa saya berikan dalam hidup saya untuk bangsa ini. Tindakan apa yang membuat Allah bahagia dengan keberadaan kita di dunia. Berhentilah kita mengangan-angan untuk hidup penuh dengan kenyamanan. Bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari hidup. Berhentilah, berhentilah itu semua. Biarkan Allah membentuk karakter kita dengan segala permasalahannya. Pertanyaan mendasar bagi kita adalah, apa yang bisa saya sumbangkan dalam sisa-sisa usia waktu saya untuk hidup ini? Apa yang bisa saya perbuat? Wakaf apa yang saya akan berikan untuk Allah yang telah memberikan hadiah besar pada kita kehidupan ini? Pertanyaan mendasar bagi kita. Mari kita berbuat sekecil apapun tindakan kita, tapi kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, kita harus punya mimpi untuk itu. Lihatlah anak cucu kita. Kedepan mereka menjadi apa? Boro-boro untuk hidup, untuk mati saja sudah susah. Cari kuburannya di Jakarta sudah susah. Iya kan? Jadi sudah seperti itu kondisi kita. Saya kadang-kadang suka menangis sendiri kalau melihat itu. Apalagi kalau kita mengaji Quran ya. Ya subhanallah. Warisan apa yang bisa kita wariskan pada mereka? Ada karyawan rumah sakit yang memindahkan alat-alat medis yang mahal-mahal untuk kepentingan orang banyak diangkut ke rumahnya. Sudah fatal mentalitas kita. Alat-alat medis yang nyata-nyata untuk kepentingan orang banyak, menolong orang banyak, dipindahkan ke rumah untuk dijual. Jadi saya tuh bingung sekarang ini ya dengan mentalitas kita itu. Kalau saya lihat ya, orang-orang di negara maju, kecil-kecilan saja, tidak usah di Jepang, di Korea, terlalu jauh lah. Ngasih contoh Vietnam misalnya. Bagaimana mereka membangun perusahaan tetap abadi walaupun sang pekerjanya sudah mati. Itu kan? Bagaimana rumah sakit ini tetap hidup 1000 tahun yang akan datang walaupun sudah mati saya. Gitu kan? Jadi bagaimana memikirkan keabadian suatu lembaga walaupun saya tidak abadi hidup di sini. Pola pikir keabadian itu sudah nampak pada diri orang lain. Kita bagaimana saya bisa mengambil dan mengeruk semua yang ada di perusahaan ini selama saya bekerja. Pola pikir itu sudah menjadi pola pikir. Jadi kalau alat medis saja diangkat seperti itu ya sesuatu yang mengerikan. Jadi saya tiap hari kemudian mendapatkan masukan-masukan seperti ini ya. Subhanallah. Ya udahlah, saya netralkan saja. Saya netralkan semuanya supaya saya juga tidak terlalu merasa terbebani dengan semuanya. Dah, saya tetap jalan.
Seperti yang saya pernah gambarkan di Quran Surat Ar-Ra'du. Salah satu ciri ulul albab itu adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Itu puncaknya. Jadi kita harus bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Melawan kejahatan dengan kelembutan. Kunci. Kunci yang paling utama. Subhanallah. Jadi kita tidak pernah akan nyaman dalam kehidupan ini. Karena seterusnya akan oleh Allah diuji ya. Untuk membentuk karakter kita. Tapi yang saya jadi pertanyakan itu, kadang-kadang hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sudah mencapai kearifan. Ya, ini pelajaran saja bagi kita. Mari kita terus tempa diri kita supaya kita kemudian tidak menjadi seperti itu. Ya. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab. Lagi-lagi ulul Albab.
Jadi artinya Allah mengatakan di ayat ini, orang-orang yang punya potensi untuk kehujanan, ya, kelimpahan hujan rahmatnya Allah dari langit ruhaninya, dan kemudian dari hujan itu akan tumbuh sumber-sumber air di buminya, dan sumber-sumber air ini, ya, potensi ini hanya bisa dicapai oleh para ulul albab. Jadi artinya kita ini punya potensi sebetulnya untuk menjadi sumber-sumber air di kehidupan ini. Punya potensi. Makanya pilihannya cuma dua kalau menurut saya. Kalau orang yang sudah dimakrifat, itu kalau mau lembut-lembut banget, kalau mau keras-keras banget. Dua cuma kemungkinannya. Kalau dia mengamalkan ilmu ini dengan baik, khidmat kepada guru, tahap-tahapan diikuti, dia akan menjadi orang yang lembut sekali. Tapi kalau ngeyel, ya, seperti ngejalannya padahal tidak, itu akan keras-keras sekali. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Gitu, ya. Baik. Nah, bagaimana kita mengenal kasih Allah? Yang pertama, saya mau jelaskan setidak-tidaknya ada 9 hal yang harus kita perhatikan untuk mengenal kasihnya Allah. Yang pertama, sadari oleh kita bahwa Allah sudah mengasihi kita jauh sebelum kita ada. Allah sudah mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum orang tua kita merencanakan kita ada, Allah tuh sudah merencanakan kita ada. Dan kita ada di sini harus disadari sebagai perwujudan dari cintanya, kasihnya. Kita tidak akan ada di sini kalau Allah tidak mencintai kita. Jadi kalau kita itu masih ragu dengan kelahiran kita di dunia ini, terkadang kita merasa paling sial, paling tidak berarti, ya, masih ragu dan masih mempertanyakan kenapa saya ada di sini, masih mempertanyakan proses kelahiran kita ke dunia ini, itu sudah tanda bahwa sebetulnya kita tidak punya potensi untuk kelimpahan hujan rahmatnya Allah. Hujan rahmatnya Allah harus dimulai dengan proses penerimaan yang utuh, bahwa sesungguhnya cinta Allah jauh sebelum kita ada sudah ada. Dan kita ada di sini karena cintanya. Kalau kesadaran itu tidak dimunculkan oleh kita saat ini, maka kita tidak akan pernah mengerti hakikat dari kelahiran kita di sini. Bapak Ibu, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana-rencana yang baik sebenarnya untuk kehidupan kita. Kasih Allah yang kedua, Allah tuh punya rencana-rencana yang baik untuk kehidupan kita. Jadi kalau rencana-rencana baik itu adalah rencana-rencana Allah, jangan diukur baik tidak baik berdasarkan rencana-rencana kita. Karena kadang-kadang rencana kita kan tidak akan selalu sesuai dengan rencana Allah. Karena tahu kita terhadap apa yang terjadi di rencana kita, ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan Allah tentang masa depan kita. Betul enggak? Makanya kan saya pernah bilang di ruangan ini, ada 4 hal dalam hidup ini yang tidak mungkin bisa kita tolak. Satu, bahwa segala sesuatu pasti berubah dan berakhir. Yang kedua, apa yang kita rencanakan dalam hidup ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan itu tidak bisa ditolak. Yang ketiga, ya penderitaan itu bagian dari hidup. Kalau penderitaan bagian dari hidup, ya bagaimana kita bisa mengubah penderitaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Itu saja tugas kita. Karena kita tidak akan mungkin, ya, meniadakan penderitaan hidup. Karena penderitaan itu bagian dari hidup itu sendiri. Nah sekarang bagaimana menikmatinya? Kan itu sebetulnya tugas kita. Bukan meniadakannya, kan tidak mungkin. Yang memungkinkan Tuhan adalah bagaimana menjadikan sudut pandang kita untuk melihat penderitaan sebagai sebuah pembentukan karakter, sehingga kita sadar dan ada proses menikmati di situ. Dan yang keempat, semua yang mencintai kita, yang loyal pada kita, suatu saat juga akan berakhir dan berubah. Jadi jangan heran kalau banyak yang berubah dalam kehidupan ini, karena memang itulah wataknya kehidupan. Dan tidak mungkin bisa kita tolak. Nah yang mungkin dilakukan adalah bagaimana kita mengolah pikiran kita untuk melihat 4 hal itu supaya kita menjadi maklum dengan kehidupan dan kita tidak menjadi orang-orang yang menderita dengan kehidupan. Kan intinya itu. Saya kan katakan tadi kita tidak mungkin bisa menahan hujan turun. Yang memungkinkan itu kan menyediakan payung agar tidak kehujanan. Betul enggak? Biarkan saja hujan turun, kita sediakan yang lain. Alternatif apa yang bisa kita lakukan? Itu pilihan yang terbaik. Jangan kemudian kita terus menerus, ya ini gimana sih hujan, nah, gimana sih hujan, gitu kan. Saya jadi kehujanan, lalu kehujanan karena gak pakai payung.
Udah saya mau pasrah aja sama Allah kehujanan. Lah itu bukan pasrah, bunuh diri itu namanya. Pasrah bukan begitu. Justru pasrah itu menerima hujan sebagai sebuah karunia Allah, kemudian kita mengupayakan diri supaya tidak kehujanan. Kan begitu yang bagus. Jadi sekarang ini adalah kecerdasan kita yang harus yang dibutuhkan adalah kecerdasan untuk bisa melihat kehidupan agar kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kehidupan, apapun peristiwanya. Oh, yang pertama tadi itu apa? Allah sudah mengasihi kita jauh sebelum kita ada. Kalau Allah sudah mengasihi kita jauh sebelum kita ada, berarti Allah Subhanahu wa taala itu merencanakan kita harus ada di sini. Kalau kita ada di sini rencananya, berarti kita tidak boleh punya rencana-rencana baru dalam kehidupan. Kita ikut saja pada rencananya. Betul enggak? Dan rencananya pasti baik untuk kita. Allah tuh sudah punya rencana-rencana yang baik untuk kita. Bahwa rencana-rencana itu terasa tidak baik oleh kita karena kita mengukur baik tidak buruk berdasarkan keinginan kita. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kita sesuatu yang kita ingin. Allah hanya memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuh, bukan memberikan kepada kita sesuatu yang kita ingin. Karena ingin kita belum tentu kita butuh. Oke. Itu yang kedua. Kasih Allah yang ketiga, yang luar biasa adalah Allah telah memberikan tubuh kepada kita. Jadi nanti pagi ya, setelah sholat subuh, duduk, berdiam. Coba perhatikan kasih Allah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedetil-detilnya perhatikan. Allah ngumpulkan semua kotoran di mata kita lewat kontraksi kerja otot mata kita. Dan Allah itu begitu detail memperhatikan kita. Betul? Iya. Telinga kita ya mengeluarkan kotoran. Dan kita tidak susah mengambil kotoran itu. Setelah ngumpul tinggal diambil saja oleh kita. Jadi yang namanya kotoran mata, subhanallah, mungkin kecil bagi kita, tapi begitu kita tafakuri, Allahu Akbar, begitu sayang Allah sama kita. Kotoran yang masuk ke mata kita oleh mata kita dianggap sebagai benda asing, dan kemudian benda asing itu diusir oleh mata kita dengan mekanisme kontraksi otot mata kita. Kita berkedip terus menerus, dan kedip kita juga begitu teratur oleh Allah, dan kita tidak pernah minta kepada Allah mata kita berkedip, tapi Allah kasih semuanya. 6 detik sekali mata kita berkedip, dikasih bulu mata. Bulu mata kita juga tidak pernah tumbuh terus menerus. Banyak bulu di tubuh kita, tapi ada yang tumbuh terus, tapi ada yang tidak tumbuh. Dan anehnya, setiap yang tumbuh walaupun hidup, dipotong gak sakit. Coba, kuku tumbuh, dipotong gak sakit. Ya, ada orang jerit-jerit lagi potong rambut, kenapa? Sakit. Gak ada. Iya, rambut itu tumbuh, bukan benda mati. Tumbuh di dalam diri kita, tapi bagian itu kalau dipotong kok gak sakit. Bayangkan rambut tumbuh, ya, kemudian dipotong sakit. Ya kita gondrong semua. Betul gak? Gak jelas gitu kan? Iya kan? Subhanallah. Kecil-kecilan hal-hal semacam itu kita perhatikan. Belum lagi kalau kita memperhatikan kesempurnaan tubuh kita. Allah berikan tubuh kita yang sempurna. Kesempurnaan tubuh kita ya tiada lain, seperti yang sering saya ulang-ulang di tempat ini ya, untuk menemui dia. Betapa banyak orang yang tidak bisa menggunakan tubuh untuk menemuinya. Lalu tubuhnya hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Subhanallah. Jadi karunia Allah yang ketiga, kasih Allah yang ketiga adalah tubuh kita. Kalau itu adalah kasih Allah, berarti tubuh kita itu harus dipelihara. Iya kan? Harus dipelihara. Kalau kita memperhatikan tubuh kita, subhanallah. Coba, bulu mata tumbuh terus, tep. Udah panjangnya cukup, stop sama Allah. Tidak ditumbuhkan lagi. Tidak ada orang seminggu sekali potong bulu mata, enggak ada. Stop di situ. Gigi kita tumbuh? Tumbuh. Tapi stop. Enggak ada orang yang giginya tumbuh terus kan. Repot seminggu sekali potong gigi. Subhanallah. Kalau kita memperhatikan, ya, Allah itu begitu detail memperhatikan kita. Detail, sedetil-detilnya. Itu kasih Allah bagi kita. Nah, kenapa saya mengajarkan ini? Supaya kita ya mengenali kasih Allah itu lebih luas lagi pada diri kita. Proses pengenalan kasihnya begitu luas pada diri kita, wujud berikutnya adalah kita semakin percaya kan kepada Allah. Betul enggak? Dan Allah itu subhanallah. sayangnya sama kita itu sudah luar biasa. Allah itu banyak memberi kepada kita yang tidak kita minta. Dan Allah itu ya memang terkadang tidak memberi yang kita minta. Sebenarnya bukan Allah tidak memberi, cuman Allah itu mungkin menangguhkan karena Allah tahu saat yang paling tepat diberikan kepada kita. Saat yang paling tepat diberikan kepada kita, Allah tahu. Tapi sesungguhnya tidak ada doa kita yang tidak dikabul, ya. Kan kita begitu minta sabar sama Allah, langsung kita diberikan banyak masalah. Ya kan? Betul enggak? Cuman kita tidak mengerti kalau masalah yang kita hadapi itu perwujudan dari doa kita. Itu kitanya enggak ngerti. Sebenarnya halo kita sudah diiyakan oleh Allah. Ya, cuman kitanya budek, jadi halonya seakan-akan seperti belum dijawab oleh Allah. Sudah dijawab sama Allah. Ya. Sebenarnya Allah selalu menjawab semua kata-kata kita. Karena Allah punya kasih yang keempat. Apa kasih yang keempat? Perwujudan kasih yang keempat adalah Allah selalu memandang kita setiap saat. Kecil-kecilan saja. Kita punya atasan. Pagi-pagi kita disapa. Selamat pagi. Bapak pagi-pagi sudah di kantor? Sudah sarapan belum? Nah, kita diperhatikan seperti itu kan senang. Sarapan aja ditanya gitu. Ya kan? Ya. Mungkin lebih detail lagi atasan kita, mohon maaf tadi sarapannya apa? Kan gitu. Sampai sejauh itu mungkin karena merasa dekat dan perhatian pada kita. Ya kan? Nah, ketika perhatian itu kita rasakan, kan kita merasa nyaman kan? Merasa nyaman dalam kehidupan ini. Sebetulnya Allah tuh memperhatikan kita detail sekali. Ya kan? Pandangan Allah tuh detail sekali. Saya tiap hari saya perhatikan pertumbuhan tangan saya ini. Subhanallah. Jadi ada bagian yang jelek, perlahan-lahan sama Allah itu diurus. Jadi saya tuh cuma tinggal menunggu saja ini menjadi baik dan tidak ada karya saya di sini. Tidak ada upaya saya di sini. Saya cuma makan aja setiap hari, ya. Dan Allah itu begitu hebat gitu mengurus ini. Jadi bagian kulit yang tidak penting kemudian dikelupaskan sama Allah perlahan-lahan. Ribuan sel dalam tubuh ini diurus. Satu sel pun dari jari saya tidak ada yang lepas dari pandangannya. Satu sel pun. Dan kalau satu sel lepas dari pandangan, mungkin ada yang salah proses tumbuhnya. Dan semua menjadi bagus. Kukunya menjadi tumbuh bagus lagi. Ada darah di dalam yang ini. Kukunya perlahan-perlahan copot. Sebegitu detail ya Allah. Mungkin kita ketika terluka, kita tidak pernah berpikir bagaimana Allah bekerja menyempurnakan luka kita sehingga kita menjadi sembuh. Rasanya semua itu sudah simsalabim. Coba rasakan oleh kita. Sekian miliar sel Allah urus satu-satu dengan prinsip kerja yang sangat kompak dan unik. Luar biasa. Betul gak? Cuman kan kita kadang-kadang tidak pernah ya secara detail memperhatikan itu. Jadi Allah itu tidak pernah ketika kita butuh padanya kemudian Allah bilang, sorry ya nanti jam 5 lagi sibuk. Gak pernah. Ya. Kemudian ya Allah, kenapa tangan saya kok terlambat ini tumbuhnya? Mohon maaf kata Allah, lupa. Karena terlalu banyak jari yang diurus kata Allah. Jari kamu jadi kelupaan, tidak ada di agendanya. Enggak ada. Jadi Allah itu begitu detail. Bayangkan Bapak Ibu punya masalah apa di tubuh kita? Mungkin pernah terluka, semua Allah urus. Dan Allah tidak merasa berat untuk mengurus itu karena Dia meliputi langit dan bumi. La tudrikul absor, wa huwa yudrikul absor, wa huwa latifun khabir. Cukup Allah menyatakan dirinya al-latif dan al-khabir. Aku maha lembut dan maha mengetahui. Kelembutannya cukup mewakili segalanya. Karena kelembutannya itu yang membuat hadir di mana-mana. Kelembutan itulah yang menyebabkan Allah meliputi segala sesuatu. Dan kita diliputi olehnya. Tidak ada satu sel pun yang tidak diliputi olehnya. Itulah maha besarnya Allah. Kasih Allah yang keempat adalah Allah memandang kita setiap saat. Allah matanya melihat kita setiap saat. Memperhatikan kemana kita pergi setiap saat. Dan itulah sebetulnya kasih Allah yang sangat luar biasa. Dan kita selalu dilindunginya setiap saat. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ketika ada perasaan Allah kok tidak memperhatikan saya, ada perasaan kok Allah tuh gak sayang sama saya, sebetulnya perasaan-perasaan itu muncul karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu akrab dengan kita, tapi kita tidak mengakrabkan pada Allah. ketika kita tidak mengakrabkan diri kepada Allah, sesungguhnya itulah yang menyebabkan perasaan seakan-akan Allah tidak akrab kepada kita. Sebab kita sendiri sebetulnya yang sering jauh dari Allah. Jadi Allah itu ya, kalau malam itu jam 12, Allah tuh sudah nunggu kita. Kata Allah ditunggu-tunggu kok gak muncul-muncul. Iya. Udah nunggu Allah tuh. Begitu azan subuh, Allah tuh sudah duluan nunggu kita. Iya, kata Allah kok tidur terus hambaku. Allah tuh nunggu kita. Allah selalu awal menunggu kita. Cuman kita tidak merasa ditunggu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita ada tamu, tamu yang luar biasa di rumah kita, kita pada saat tamu datang belum mandi. Cepet-cepetan mandi. Sampai lupa pakai lipstik baru sebelah udah menemuin tamu. Itu saya pernah lihat, itu ada ibu-ibu lipstik baru sebelah udah menemuin tamu. Ini makanya ada ceritanya ini. Tapi saya maklum, mungkin itu karena saking begitu hormatnya gitu ya. Iya. Jadi saking begitu hormatnya sama tamu. Itu ada Pak Saiful datang, iya, lupa pakai lipstik baru sebelah udah nongol. Itu sebetulnya karena saking hormat. Jadi saya berbaik sangka saja. Oh, itu saking hormatnya gitu loh. Jadi kalau kita itu menghormati tamu begitu luar biasa, kenapa kita tidak lalu berpikir, wah, subuh Allah sudah menunggu saya. Gitu. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, Allah itu tidak pernah. Ya. Begitu kita mau ketemu sama Allah, kata Allah, janjian aja nanti ya habis maghrib. Gak pernah. Setiap saat Allah selalu siap sedia, pintu gapuranya selalu terbuka. Cuman kitanya kadang-kadang yang suka menjauh dari Allah. Nah, ketika kita menjauh dari Allah, perasaan jauhnya kita dari Allah itu karena kita yang menjauh dari Allah. Yang kelima, perwujudan kasih Allah pada diri kita adalah Allah sangat peduli kepada kita sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Apa sih kepedulian Allah pada diri kita? Oh, luar biasa banyak. Ketika ibu bapak pengen minum, langsung saja tangannya bergerak. Iya kan? Tidak pernah doa dulu, ya Allah gerakan tangan saya agar bisa menyentuh air itu. Lama nunggu Allahnya lagi sibuk. Enggak, pengen minum langsung saja automatically. Iya kan? Begitu minum air putih, seret, lidah kita tidak salah. Lidah kita langsung merasakan air putih. Begitu minum teh, kemudian ada manisnya, lidah kita langsung merasakan teh. Iya kan? Gak pernah kita makan apel, kok ini rasanya jadi tuker ketuker jadi nanas. Ini Allah lagi di mana nih Allah gitu. Ini nanas ketuker sama apel misalkan, gak ada. Satu ruangan ini semua makan apel, semua merasakan apel yang sama. Betul gak? Jadi sampai sedetil-detilnya. Cuman kita kan tidak pernah memperhatikan. Rasanya kalau makan apel, apel itu rasanya ya udah begitulah lumrahnya. Kan gitu. Ada tadi seorang dokter, saya tanya, Bunda sudah pernah haji? Sudah. Saya tanya, ketika Bunda itu sedang haji, ketika mau mengelilingi Ka'bah yang namanya tawaf, pernah gak bertanya, kenapa saya mengelilingi batu? Kenapa saya mengelilinginya seperti ini? Ada gak pertanyaan? Oh enggak, saya gak perlu nanya lain begitu Ustaz. Itu kan sudah suatu keharusan. Jadi kalau misalkan di kaum akademisi yang intelektualnya tinggi seperti itu, ya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpikir dan bertanya. Karena sesungguhnya ya inisiatif itu harus dimulai dari sebuah pertanyaan. Kesuksesan hidup juga harus dimulai dengan keberanian untuk berinisiatif. Tapi keberanian berinisiatif harus dimulai dengan pertanyaan. Ketika kita sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan, kalau saya di kelas sering mengatakan pertanyaan konyol. Karena saya juga banyak belajar fisika dan sebagainya dari pertanyaan konyol. Wong Newton aja pernah konyol. Ketika apel jatuh dia mikir, kenapa kok apel itu jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke apel? Kan nasibnya sama kan? Kalau tarik-menarik itu kan nasibnya sama. Apa bedanya apel dengan bumi? Lah apel benda, bumi benda, cuman apel kecil, benda besar. Kan Newton dia pinter. Oh kalau gitu saya boleh mengatakan bumi jatuh ke apel. Kan selama ini kita bilangnya apel jatuh ke bumi. Itu kan hal yang sangat sederhana, tapi sangat intuitif. Ya. Intuitif. Karena seorang yang intuitif, seorang yang intuisinya tumbuh itu pertanyaannya juga banyak. akan munculkan pertanyaan. Maka Aristoteles mengatakan orang yang paling pintar adalah orang yang banyak pertanyaan, dan dia mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan sampai suatu saat dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi ketika dia mentok sudah tidak bertanya lagi, itu namanya sudah nyampe pada Allah. Kalau sudah nyampe pada Allah, sudah nyampe pada rasa, sudah enggak ada kata-kata lagi, enggak perlu ada pertanyaan. Itu sudah mencapai kearifan, itu puncaknya ilmu. Makanya puncaknya ilmu ma'rifat. Itu semua orang-orang yang luar biasa. Karena intuisi itu tidak pernah muncul kalau tidak lewat ma'rifat Allah. Luar biasa. Pertanyaan konyol sederhana saja. Saya kadang-kadang mikir gini. Air. Ya. Kalau benda lain di bumi ini kalau dinaikkan suhunya, semua pasti memuai. Air kok aneh. Kalau dinaikkan suhunya malah menyusut. Pertanyaan konyolnya, gak ada kerjaan ya Allah. Konyol kan pertanyaannya? Betul gak? Sangat konyol. Tapi begitu kita dalami, dalami, oh, kalau misalkan ada danau, di permukaan danau itu terjadi penurunan suhu, ya kan? Penurunan suhu dari 4 derajat ke 0 derajat. Kalau yang lain turun suhu kan menyusut. Air lain begitu turun suhu memuai. Ketika memuai volumenya besar kan. Nah kalau massa dibagi dengan volume, kalau volumenya membesar, kerapatannya jadi kecil. Ketika kerapatannya kecil, otomatis kan sesuatu yang kerapatan kecil tidak akan pernah di bawah, pasti akan di atas air. Jadi begitu terjadi penurunan suhu di atas permukaan danau dari 4 derajat ke 0 derajat, ya, air itu akan berubah menjadi es. Ketika berubah menjadi es, dia mengembang volumenya. Ketika mengembang volumenya, otomatis massa jenisnya akan mengecil. Ketika massa jenis mengecil, jadi es itu hanya ada di permukaan. Jadi bagian yang di bawah tetap saja ada kehidupan. Cacing bisa hidup, belut bisa hidup, ular bisa hidup, ikan bisa hidup. Subhanallah, Maha Besar Allah, Sang Arsitek yang sangat agung. Hanya itu. Kan kita sering menyebutnya apa? Anomali air. Keanehan air. Anomali itu bukan sesuatu yang aneh. Itu justru ketertiban Allah dalam mencipta. Karena air itu menjadi sumber kehidupan. Luar biasa. Bagaimana Allah menghidupkan plankton di bawah permukaan danau ketika terjadi penurunan suhu. Luar biasa Allah. Sehingga kalau danau itu permukaannya es, di bawahnya tidak jadi es. Bayangkan kalau air sama-sama menyusut ketika dia turun suhunya. Otomatis ketika volumenya menyusut, ya, massa dibagi volume kan jadi massa jenisnya besar. Massa jenis besar, es akan di bawah air. Ketika es turun ke bawah air, terus ke bawah lagi, terus ke bawah lagi, sehingga semua danau jadi es. Kalau semua danau jadi es, kasihan dong ikan. Nggak bisa dansa lagi di air, ya kan? Iya. Maha Besar Allah. Ketika kita menafakuri kebesaran Allah pada tingkat af'al seperti itu saja sudah sangat luar biasa. Jadi yang terucap itu cuma Allahu Akbar. Imtak itu bagaimana ya pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi itu bisa mengantarkan seseorang untuk mengagumi Allah dan tuntas mengajarnya. Sampai dia itu terkagum-kagum pada keteraturan Allah. Itu namanya imtak. Jadi yang kelima, kasih Allah yang luar biasa bagi kita adalah Allah sangat peduli kepada kita sampai hal-hal yang sangat kecil. Ketika ibu masukkan garam lagi masak di dapur, kemudian garamnya itu diaduk-aduk sedikit, udah langsung masuk menyebar. Betul gak? Sadarkah di situ ada Allah? Mungkin kita ngerasa, enggak mau diaduk-aduk sama saya. Ya Allah. Ya kalau Allah tidak menciptakan molekul air dan molekul garam itu untuk bisa bersenyawa, tidak akan terjadi prosesnya. Mau diaduk-aduk coba, minyak dengan air diaduk-aduk sampai seharian terus, enggak akan bisa. Tapi kan kita tidak sadar bahwa di situ sebetulnya ada sesuatu yang hidup. Iya kan? Tapi kita tidak sadar. Semua itu rasanya sudah otomatis saja. Coba, Allah peduli sampai hal-hal yang sangat kecil. Iya kan? Subhanallah. Bapak Ibu, makan sehari berapa ragam? Makan pizza, makan sate kambing, makan sate ayam, makan ikan, makan capcay. Macam-macam. Lidah kita gak pernah salah. Begitu capcay, langsung otak kita capcay gitu. Gak bilang capcay yang masuk kemudian, oh ini mie goreng gitu kan. tidak pernah terjadi error di dalam tubuh kita. Tapi kita kan tidak pernah berpikir seperti itu, ya kan? Padahal di situ ada peran Allah. Allah itu ngurus kita sampai hal yang sekecil-kecilnya. Jadi begitu makan pizza, langsung saraf kita mengatakan pizza. Gak salah. Siapa yang mengurus itu? Allah. Tidak ada yang error. Semua berjalan begitu luar biasa dan mulus. Karena Allah berpikir itu sampai yang sedetil-detilnya. Begitu kita minum, hilang gak hausnya? Ada gak orang minum terus gak hilang hausnya? Ada orang serakah. Karena minumnya gak bersyukur, gak pakai bismillah. Makanya kalau minum bismillah, supaya apa? Ya supaya begitu minum hilang hausnya. Ya kan? Ya. Baik, kita teruskan. Yang keenam, Allah itu memberi kemampuan kepada kita untuk menikmati segala macam kesenangan. Allah memberi kemampuan kepada kita untuk menikmati segala macam kesenangan. Kok saya sedih Pak, tidak senang? Karena kita tidak bisa menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kesenangan. Jadi sebenarnya setiap kita itu oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa menikmati kesenangan. Jadi yang suka sedih, murung, ya cemberut, ya khawatir, cemas, dia belum tahu cara untuk menggunakan seni, menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kesenangan. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Kalau ngelihat orang, pasti ada jeleknya? Pasti. Karena tidak ada yang sempurna. Pasti ada baiknya? Pasti. Coba Ibu, lihat jeleknya orang. Semua kebaikannya kita lupakan. Tapi kalau kita punya seni untuk melihat untuk menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita agar kita tetap senang, kenapa kita tidak lihat baiknya saja? Ketika kita lihat baiknya saja, apa yang terjadi? Kita menjadi senang, pikiran kita menjadi tenang, ya kan? Kemudian semua kejelekan dia lupa kan? Ketika kita lupa pada kejelekannya, secara law of spiritual interaction-nya itu, kita itu apa? Kita sedang mengundang semua yang positif-positif kan di pikiran kita. Kalau kita sedang mengundang yang positif-positif di pikiran kita, apa? Otomatis kan yang dipancarkan oleh otak kita juga gelombangnya pasti gelombang alfa. Kalau gelombang alfa yang terpancar, pasti yang akan muncul di dalam diri kita juga pasti ya hormon-hormon yang positif kan. Hormon-hormon yang bisa menjaga tubuh kita menjadi tetap bugar, tubuh kita menjadi sangat kuat dan tidak rentan terhadap penyakit, ya kan? Hormon-hormon muncul pada diri kita karena kita hanya berada dalam keadaan rileks. Mohon maaf. Ketika kita lihat kejelekan orang, ketika lihat yang buruk-buruk dari orang, apa yang terjadi? Kita tegang kan? Ketika tegang tidak rileks, apa yang terjadi? Yang terpancar di dalam diri kita juga gelombangnya gelombang, pasti gelombang beta. Yang diproduksi oleh tubuh kita pasti hormon-hormon yang negatif kan? Ketika hormon yang negatif yang dimunculkan dalam tubuh kita, yang kontraproduktif ya, dengan keinginan tubuh kita untuk sehat, otomatis tubuh kita kan jadi sakit. Terjadilah ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kitalah yang pencipta ketidakseimbangan itu. Cuman kita tidak merasa. Nah kita sekarang sedang belajar sampai hal yang sedetil-detilnya. Bagaimana kita menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk ya menikmati kesenangan. Jadi Allah tuh senang ya kalau kita itu bisa senang. Jadi Allah itu sebenarnya sedih ketika kita hidupnya sedih gitu ya. Ya setiap orang pasti punya masalah, tapi ya bisa dipakai sedih, bisa enggak kan? Ya enggak usah cerita lah. Kalau soal masalah semua orang juga punya, tapi kan tergantung kita menyikapinya. Nah karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat ya, dan untuk menikmati kesenangan dalam hidup ini. Allah tuh senang kalau kita tuh bisa menikmati. Ketika Allah beri mata, kita bisa menggunakan mata untuk menikmati kehidupan. Allah tuh senang. Senang. Kita punya telinga, kemudian kita dengar lagu-lagu yang kita senang, kemudian kita menjadi bahagia. Jangan dikira loh, Allah tuh senang. Ya. Jadi telinga ini ketika mendengarkan gunjingan, kata-kata yang tidak bagus kan pusing kan? Tapi ada orang yang justru pusing kalau dengerin baca Quran itu ada. Udah aneh itu. Udah aneh. Jadi kalau kita itu subhanallah. Ya, makanya jangan kemudian kita itu menjustifikasi Allah itu dengan patron-patron yang sempit ya. Jadi kalau masa ada ustaz dengerin lagu gitu. Iya kan? Iya. gitu. Masa ustadz nyanyi, gitu kan? Jadi kita itu sedang tidak bisa menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kesenangan, ya. Jadi hidup ini memang harus senang ya. Cuma sebentar di dunia ngapain ya sedih-sedihan, ya. Yang paling penting itu kan sebetulnya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, berdamai dengan diri kita sendiri itu kan artinya kita tidak usah bergantung pada siapapun. Ya kan? Jangan sampai kita tuh sering ngomong gini. Saya begini karena kamu begitu. Ngerti enggak? Suka begitu? Masih suka. Saya begini gara-gara kamu begitu. Nah, salah itu. Berarti kita masih bergantung pada luar diri kita. Artinya kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Coba sekarang buang. Saya tidak mau lagi mulai malam ini mengatakan saya begini karena kamu begitu. Buang itu semuanya. Berarti kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu sudah kesalahan besar itu. Kita usah kita bergantung pada siapapun. Kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri dan berdamai pada diri kita sendiri. Tidak usah bergantung pada siapapun. Karena kita bergantung pada siapapun, ketika tempat bergantungnya tidak ada, kan kita juga menjadi susah. Betul enggak? Ya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Gitu. Nikmati semua keadaan dengan penuh sukacita. Yang keenam, ya. Jadi Allah memberi kemampuan untuk menikmati segala macam kesenangan. Kemudian yang ketujuh, Allah kasihnya, Allah yang paling besar adalah Allah selalu mengampuni kita setiap saat. Karena ampunan Allah jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan kita. Saya mau tanya, tobat dulu, diampuni dulu. Ya, tobat dulu baru diampuni. Itu menghina Allah. Jadi kalau sudah tobat, nangis-nangisan baru diampuni. Begitu. Kau bisa nangis di sajadah, itu artinya sudah diampuni. Ngerti enggak? Ngerti? Itu cuma upacaranya saja, nangis-nangisan itu. Itu upacaranya. Sebetulnya ketika kita sudah di atas sajadah dan merasa bersalah, perasaan bersalah itu siapa yang memberikan? Lah itu namanya sudah diampuni. Ngerti? Kan Allah sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Oh, kalau gitu saya enggak usah minta ampun lagi. Ya tetap ya, upacara itu tetap syariatnya dilakukan, tapi jangan menganggap kalau Allah itu baru mengampuni kalau kita merengek-rengek kepadanya. Dia itu Maha Pengampun. Tanpa diminta sudah. Kan kita kan suka basa-basi, tapi memang basa-basi perlu juga, itu kan syariat. Ya, contoh basa-basi kan gini. Semoga Bapak Ibu ya selalu dalam lindungan Allah. Basa-basi enggak itu? Basa-basi. Tapi kan itu untuk menyenangkan orang lain, enggak apa-apa syariat. Tapi sebetulnya Allah itu melindungi kita. Kata Allah, aku melindungi hambaku tidak karena kamu. Kenapa sih Allah tidak melindungi si A? Nunggu dulu didoakan oleh si B. Enggak. Allah tidak bergantung sama kita. Betul enggak? Iya. Kalau Allah bergantung sama kita untuk dapat perlindungan, kasihan. Orang itu sudah kelepar-kelepar tidak dilindungi karena nunggu doa. Atau nunggu SMS dari kita. Enggak begitu. Ya begitu. Makanya akhirnya pada titik tertentu ketika kita sudah mampu ya menyadari betapa besar kasih Allah pada diri kita, puncaknya adalah kita menjadi bingung untuk meminta kepada Allah. Nah, ketika bingung untuk minta kepada Allah itu sudah bagus. Itu pertanda kita sudah merasa diberi kelimpahan kasih Allah. Jadi Allah itu mengampuni kita setiap saat. Ya. Luar biasa ya. Jadi kita itu sudah difasilitasi segalanya oleh Allah. Cuman ya kitanya kadang-kadang ya gitulah. Ya. Yang delapan, ya. Kasih Allah yang kedelapan, Allah itu selalu setia mendampingi kita. Ketika kita tidak merasa Allah setia kepada kita, karena kita tidak setia kepada Allah. Ketidaksetiaan kita kepada Allah itulah yang membuat kita merasa Allah tidak setia kepada kita. Padahal Allah itu sudah bilang, inni ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kesetiaan bukan? Oh, itu kesetiaan. Allah tuh setia menemani kita. Tapi kita sering merasa sendiri, merasa kesepian, ya kan? Betul enggak? Itu karena apa? Karena kita tidak setia kepada Allah. Sebenarnya ketidaksetiaan kita kepada Allah itulah yang sering membuat kita seakan-akan Allah tidak setia kepada kita. Padahal Allah itu sangat setia kepada kita. Setiap saat la ta'khuduhu sinnatu wala naum. Jadi Allah itu begitu luar biasa kasihnya. Allah itu begitu setia menemani kita kemanapun dan dimanapun. Dan tidak pernah satu detik pun Allah meninggalkan kita. Ya. Allah itu sangat setia. Justru perwujudan kasihnya yang luar biasa kepada kita itu karena Allah itu begitu setia kepada kita. Allah itu begitu cinta kepada kita. Dan kesetiaan Allah itu tidak pernah pudar. Nah sebetulnya pudarnya kesetiaan Allah kepada kita itu bukan Allah tidak setia kepada kita. Coba perhatikan di Quran. Jika kamu mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Jika kamu tidak mengingatku, maka aku akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Jangan dikatakan jika kamu melupakanku, aku akan melupakan kamu. Tidak, Allah tidak pernah lupa, karena bukan sifat Allah. Sama, jika kamu setia kepadaku, aku akan setia kepadamu. Dan jika kamu tidak setia kepadaku, ketidaksetiaanmu akan membuat kamu seakan-akan aku tidak setia kepadamu. Jadi sebenarnya kita, ya, ketidaksetiaan kita. Iya. Jadi kita itu kalau dibanding-banding ya kepada Allah, setiaan setan daripada kita. Setan itu setia banget. Begitu dari janji pertama, saya akan mengganggu manusia. Ya kan, setan itu setia, ya. Akan menggoda manusia terus-menerus. Makanya setan itu istiqomah sampai sekarang. Teguh pendirian, terus aja menggoda. Walaupun setan kadang-kadang curhat sama Allah. Ya Allah, ada caleg enggak jadi anggota DPR kok yang disalahkan saya, ya Allah. Kata Allah, sabar, Tan. Iya. Ada orang maksiat, ya Allah kok saya yang disalahkan gara-gara setan itu. Ya, setan tuh kadang sering curhat sama Allah, ya. Pengen agar tugasnya itu segera dipensiunkan karena jadi kambing hitam terus, ya. Dikit-dikit setan kan begitu. Setan tuh jangan dikira lo suka curhat, ya kan? Tapi setan itu walaupun suka difitnah oleh manusia, tetap setia ya menggoda manusia karena memang itu tugasnya. Jadi makanya mungkin duluan setan masuk surga daripada kita. Begitu setianya setan. Nah, jadi yang keberapa? Yang ke-8, Allah selalu setia menemani kita. Ya, yang ke-9, kasih Allah itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi kasih Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena apa? Allah itu tak terbatas. Sedangkan kita suka membayangkan sesuatu yang terbatas. Otomatis kasih Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, hafalkan yang 9 ini dan rasakan. Jika perlu tafakuri ke-9-9-nya. Kemudian rasakan kasih Allah itu begitu luar biasa. Dan Allah tidak pernah melepaskan kita. Dan dia selalu setia menemani kita bagaimanapun perilaku kita. Bagaimanapun kondisi kita, Allah selalu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tidak perlulah kesepian lagi. Apalagi takut mati. Tidak perlu, karena dia selalu menunggui kita. Ya, saking setianya Allah itu. Jam berapa saja Allah. Kita bangun jam berapa saja, Allah sudah nungguin di depan kita. Betul gak? Ya. Kadang-kadang Allah suka nunggu, kok kemana gak datang-datang kan gitu. Oh ternyata masih tidur. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.